Futbola, garaipenak, genero bereizketa, gai asko ukitu ditu Atletikeko nesken taldeak liga irabazi izanagatik, ospakizunetarako gabarra ez ateratzeak, mutilen taldearen kasuan zalantzarik egin gabe ateratzen dutelako, eta nesken kasuan ez dutelako, berdin jokatu. Horren inguruko ikuspegiaz galdetze aldera, Iñaki Casares dugu, telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Iñaki.
Apa, arratsaldeon danoi.
Aipatu diagu kalapita ederra sortu duela ditxosozko gabarrak, edo, bueno, gabarra ateratzearen inguruko eztabaidake akaso, zale asko haserrea gertu dituk, mutilek liga irabazi izan dutenetan gabarra atera dutelako, baita alderdi politiko eta erakundetako ordezkariak ere, eta zenbait kazetarik ere gogor kritikatu ditek, ba, ez ateratzeko erabakia. Atletikeko presidente Josu Urrutiak esaterako, instituzioen eta edabideen aurka egindik, eta esandik emakumen futbola laguntzeko nahikoa eginez ondoren komeni zaienean akaso eztabaida mai gainean jartzeko aprobetxatzen dutela, eta jokalariek eurek egiazko protagonistak izango lirateken hoiek adierazi ditek importanteena egindako lanaren emaitzez disfrutatzea dela polemikez gaindi. Zer esango ukeik honen guztiaren inguruan?
Bueno, ba, polita izan dela ikustea, ez, gertatu den. Eta, bueno, alde batetik zorion duen itizken Atletikeko jokalariak, emakumezkoak, ba kisto nondo egin dutelako, ez, eta eta bestetik eman digutelako, jarri digutelako, ba, maian, alako aukera bat hitz egiteko kirolaz, emakume, edo genero bereizkeriaz kirolean, eta bar. Nik pixka denetatik entzun dinat, ez, eta bueno, pues, denetariko argudioak egon ditun, ba, gabarra ateratzearen alde eta ez ateratzearen aldekoak, ez? Nik egia zen ere buruan funtsezko galdera bat egiten dinat, ez? Eta, bueno, Atletikeko gizonek irabaz izan balute liga gabarra aterako litzateken hori dune galdera, ez? Niretzat. Eta horren arabera, ez? Erantzunaren arabera orduan hasi beharko ginekin, ez? Ba, bueno, ba, mutilentzat ateratzen bada, neskentzat zergatik ez, ez du. Horre, nire gustatu zitzaidanan, irakurri nian Jose Adan Zabalen zea bat, zergatiat eta zergatik ez atera. Berak nolabait azaltzen ziren zergatik Atletikeko direktibak edo, ba, oku egin zionan gabarra ateratzeari eta esaten ziren. Bueno, hau, emakumeek, bederatzi hamar urtean, bost aldiz irabazi egiten, eta oso liteken adun, baliga, gehiago, irabaztea, ez? Gabarra ateratzen badun, zer gertatuko duen, ba, mutilekin, ez? Osa, mutilekin zer egingo da, azken finean, ez? Holan jartzen zinen, nire ustez oso polita, ez da baidaren kakoa zentroan, ez? Eta dun, ba, gaur egun, emakumezkoak kirol munduan, eta are gehiago eliteko kirol munduan, ba, bigarren mailako garrite hartzen direla, eh? Eta bueno, pues hori besterik ez. Egia esan argazki badun, eh? Gaur egun gizartean daukagun egoeraz nire ustetan.
Akaso hori duk ez dakizonai egindakieken itzalagatik ere etzuela merezi edo hobezela akaso gabarra bera gordeta mantentzea, ba, gizonen taldeak izan dezaken garaipen haundi horretarako zain geratuta. John Turner argiako kazetariari bere blogean irakurri zioagu klubak, federazioak, instituzioak, edabideak, zaleak, jokalariak jarrai dezakegula parean duguna seinalatzen eta akaso geure buruak ezkutatzen, baina horrela alferri gabiltzala eta norberak duen erantzukizuna, ba, geure gain hartu beharko genukeela. Zein duk akaso herritar gisa izan dezakegune erantzukizuna honetan, Iñaki?
Bueno, neuk egia esan neuen daun eliteko kirolzalea, eta pentsatze jartzenia honek beste aukera bat ematen digula pentsatzeko eliteko kiroltasunari buruz. Zen olako irizpideak erabiltzen ditugun, edo zergatik goresten ditugun hainbeste. Nik uste inat, horretaz, oza, niri hori etorri zaidan gogora, ez, asunto honekin guztiarekin. Ze azken finean esaten dinago, ba, oso androzentrikoa dune kirola, edo kirol mundua, eta bar, kontxo, baina ez dinago horretaz pensatzen, ez dinago pensatzen, ea, ba, batez ere, ba, bagazte jenteari eta aurrei eta ematen dizkiegun irizpide horiek, ba, ea benetan osasungarriak diren, ea, benetan gizatasuna lantzeko eta pertsona gisa garatzeko, ia benetan noiek diren guk nahi ditugunak, ezten. Eta etortzen zaidan burura, ba, joe, lehiakorkeria, demasekoa, etortzen zaidan oldakorkeria, etortzen zaizkian, ba, halako irizpide eta irizpideak, ez? Eta pentsatzen ja, kontxo, ez aldi nau, honetaz pentsatu behar. Eta barkatu behar dian, baina horan burua juntzaidan zer horretatik, eta pixkat ire galdera ahaztu egin zaidan.
Ez hori berauan, norbanako gisa edo herritar gisa zer antzukizun horretu dugun honetan,
bai,
dakaso hori duk, ez da pentsatzea eta
bai,
kontzientzia izatea.
Nik uste inat pentsatu behar dugula, kiroltasunez, batez ere, ba hori, elitekoa, ba, zenolako baloreak ematen ditugun, batzerakin, ez? Ba, gure aurrekin eta gure gazte jentarekin zelako baloreak zabaltzik dugun. Eta gero, aizan, ba, egia dun, nire ustez, Urrutiak, Atletiko presidenteak esan zuen gauza dat, nire ustez egia dun, ez? Eta bueno, uste inate hori, Infosazpiko beste kazetari batek ere, Mikel Ibargoien usta anon trompatzen ere, alako zerbait esan dula, ez? Herritarren erantzunkizunari buruz. Oso erreza egiten zaigulako askotan jartzea erantzunkizunak beste toki batean eta ez geure buruan, ez? Eta berak esan din, gehiagotan joan beharko geniken ikustera, ez duen?
Hori duk, akaso txampan dagoen garaien ez tabaidan sartu ordez, babes hori urte osoan zehar erakutsi beharko geniket.
Hoize, ez? Hori nik uste herritar gisa, ez? Hori legoki gukela. Eta batez ere, ba, ikusi beharko genukela ere, ez soilik Atletikek irabazten duenean liga, ez, baizik eta egunero, zer gertatzen duen gure herriko kiroldegian, ez, zer gertatzen ditun oinarriko taldeetan, zer nolako trataera dagoen, zer nolako genero ikuspegiak lantzen diren. Gurasook ere hitz egin beharko geniketen eta pentsatu beharko geniketen, honeta, zelan jokatzen dina gure semealarekin, ba, kirol aldetik. Zelan bultzatzen ditugun, eta ez ditugun bultzatzen, zergatik, ez? Uste inat, eman behar zigula horretarako, ez? Egun erokotasunean, batez ere geuria sola, zazken finean, atletikeko, bai, elite hori, ez? Pues, bada, elite bateko kontu bat, ez? Nire gehiago interesatzen zaidan, agian okar nago, no? Baina, interesatzen zaidan gehiago, neure bizitzan dauden gauzetan. Eta neure bizitzan dauden gauzetan, oza, gauzak izaten ditun nire usokoak, nire herrikoak, nire kuadrilakoak, ez? Hoiek izaten ditun. Ez? Eta hortan kirola sustengat badugula asko hitz egiteko.
Eta kirolak sustatzen dituen eredu horietaz ere bai, izan ere, ba bueno, kasu honetan bigarren maila batean geratzeak edo aipatzen delako, ez da, Gabarraren aizebergaren punta dela eta genero bereizketaren gaietan asko aipatzen den metafora duk, baina urrazpiko zati guztia aldatzeko egongo duke eta eguneroko lanetik hasiko duke hori, baina ondorio ez ere galdetu nahiko nike, emakumezko futbolari erreferentei ikusgarritasuna ez emateak edabideetan adibidez zenolako eragina izan dezaken edo ze referente sortzen dituen bere horretan aipatzen nuen eran, aur gazte horientzat?
Ba, sortzen dune erreferentea dun, pues arlo hori ez dagokiela emakumei, argita garbi ez. Nonbaiten irakurri inat, pues, erabide nagusietan ematen diren kirol berrietan soilik 4% edo ari dela emakumez. Oso zanguratsua du, ez duen, azken finean, badun modu bat, azken finean eragideek nolabait askotan errealitatearen errepresentazio bat eskaintzen ziguten, ez, eta guk askotan sinesten dinagu horretaz ere pentsatu beharko genitzen, ez, baina haiek ematen diguten errealitatea dun emakumeak ez ditun existitzen arlo hortan, beraz, arlo hau ez duen, edo ez zagokien emakumei nik uste hor ardura handia dagola, ez, eta era berean ere badagola ardura herritarrona. Eskatzeko, exigitzeko. Nonbaiten ere irakurri inat orain dela gutxi, uste inat Mikel Ibargoien horren zera batean, ez? Ba egunkari batek ba pixkat murriztu egin zuela ba gizonezko kirolari eskaintzen zionan tartea emakumezkoenari eskaintzeko eta hilabete batean jeitzi egin zirela ba, salmentak. Ez duen, eta gunkariak bere logika ba, komertzialari jarraitu da, ba, bere ala atzera egin zinean. ez du, hor herritarrok ere badinagu gure zera, ez, gure zeregina. Beraz, danok bakotsak bere mailan, baina danok dinagu hor zer pentsatu, ez, eta bueno, eta zer jokatu eta zer hobetu gure inguruan.
Zalantzarik ez bazagok nondik heldua eta zer aldatua gaur tartetxo honetan aipatzen ari garen eran hori gure aldetik aipatu nahi genituenak besteri gehitzeko baldin baduk adi adi gaituk.
Osondo. Bueno, pues negare, pues ondo, una visita, ondo pasau da danok.
Hori du berdin eta kaso
Una.
irailean udako porren bueltan edo izango diago elkarren berri.
Ba, oso ondo, ni prest eta gogotsu gaina.
Ederki, plazer
Besarkada,
bat.
haundi bana danoi.
Beste bat
Agur.
bueltan Iñaki, zei ondo.
Agur.